Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum aderli dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 24. yanvari hepdeniň penşenbe günü. Şugunki programamyzda türkmen mediýasy gender deňligi hakynda gepleşik berýär. Aşgabatyň aeroportunda gostlarından arapça ýazgyly sowga çykan ýolugçy soragy çekildi. We beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika'da Prezident Donald Trump'ın NATO bilen ýararlylygy bilen baglanykdaky dörän täze aladalaryň fonunda wekiller üýi 29 agzalyk ýaranlygy Kongressiň goldawyny bildirýän ýürüýte kanunçylyk taslamasyny tesleriň aglabysy bilen kabul etdi. Bu dokument ýaranlygyň düzümünden çykmak üçin fondlary ulanmagy gadagan edýär, şeýle-de Amerikanyň siýasatynyň ýaranlygyň düzümünde galmagyny göz öňünde tutýandygyny bildirýär. Wekiller öýündäki ses berilişik Ýewropa liderleri bilen Washingtonyň umumyň transatlantik baglaryna bolan ygrarlygy boýunça tartgynlyklara gabat geldi. The New York Times nesiri özünün federal hükümetindeki tesmetine talgılanıp, geçen yıl Trump'ın Amerikanı NATO'nun düzümünden çıkarmak varadaki pikiri orta atandığı varada maglumat çap etdi. Amerikanın soňky çap eden aňtyk hasabatynda Russiýanyň öz täsirini artdyrmak ugrundaky tagallarlary we Hitaýyň harby pudugynyň kämilleşdirilmegi Amerikanyň öňünde keserip duran howplaryň hatarındadygy bellenilýär. Her 4 ýyldan çap bolýan milli aňtyk strategiýasy hasabatynda Demokratik Koreýanyň ýadry ýaragyny edinmek tagallarlary we global siýasy durnuksuzlygy hem awanyp biljek mümkin howplaryň hatarynda agzalýar. Bu hasabat Amerikanyň 17 aňtyp gullugyny öňümizdäki 4 ýyl üçin gullanma hükmünde hyzmat eder. Amerikanyň milli aňtyklygynyň direktori Dan Coats hasabat bilen ýollan hatynda gowaly we çylsyrymly ýagdaýlara garşy durmak üçin Birleşen Ştatlaryň aňtyp gullukларynyň täze şertleri ornaşmalydygyny belleýär. Ukrainanyň ozalky premier-ministri Yuli Timoshenko 31 martda geçirilmeli prezidentlik saýlawlarynda dalaş etjekdigini resmi ýagdaýda ýygnan etdi.
Я сьогодні вам говорю, я йду в президенти.
Beýik ýurt, bu meniň maksadym. Men bu ýolumda niýetde ädim ýyly tesmerin diýip Timoshenko özüniň oppozisiýadaky Batkivçyny, ýagny Atawatan partiýasynyň Kiýewdäki mejlisinde çykyş etdi. 58 ýaşly Timoshenko soňky 20 ýyl bäri Ukrainanyň siýasy durmuşyndaky iň meşhur oýunçylaryň biri bolupdy. Washington özünün Owanistan boyunca yürütü vekilinin Suhepte Katar'da Owanistan'daki Dova Medyan Ursu gepleşiklerin üstü bilen çözmek uğrundaki alınıp barilyan tağırlarların çağında Owan Talivanının vekilleri bilen duş sonduğunu tasdikladı. Amerikanyň döwlet departamentiniň beren maglumatyna görä, Zalmay Halilzat 22 ýanwarda Dohada Talibanyň wekilleri bilen duşuşypdyr. Döwlet departamentiniň metbuat wekili gepleşikleriň 2 gün dowam edendigini, şeýle-de olara Amerikadan ýürüýti idara ara toporunyň hem gatnaşandygyny mälim etdi. Halilzat Talibany we Owan hökümetiniň araçylaryny gepleşiklere çekmek urundaky tagallarlarynyň çäginde goloýda Hitaýa, Hindistana, Pakistana Dana ve Owanistana sapar edipdi. Şweýtsiýanyň Eýrandaky ilçisi Amerikada doğulan Eýran telewizionasynyň alyp barajysynyň Birleşen Ştatlarynda tutuk edilmegi bilen baglanykda soragy çağırıldı. Eýranyň daşary işler ministrliginiň beren maglumatyna görä, Tehran ilçisinden Marzeye Hasimini destine azatlygy göwürilmegi ugrunda aratçylyk etmegi sorapdyr. Hasimi Eýranyň döwlet elçiligindäki ingliz dilinde maglumatlary berýän Press TV kanalynda işleýär. Şweýtsiýanyň ilçihanasy Tehranda Amerikanyň bäkwitlerine wekilçilik edýär. Hasiminiň oglunyň aýtmagyna görä, onuň ejesi Missouri-niň St. Louis şäherinde garaýagy Ýazarlaryň ömri hem möhüm atly dokumental filmi suraty düşürýän mahaly 13 ýanwarda federal agentleri tarapyndan tutuk edilipdir. Mundan soň ol Washingtona geçirilýär we sondan bäri tutuklukda saklanýar. Federal kadetiniň köpçüligi aýan eden dokumentlerine laýyklykda Hasimi bir iş boýunça möhüm saýat hökümünde saklanypdyr. Emma gurrun edilen işiň mazmunu barada hiç zat aýdylmady.